Campus FM 103.7 Colin Fitz ma'kom flimkien ma'
Alex Farrugia.
Bonġu Alex, bonġu insomma l-wara nofsinhar it-tajjeb. Il-programm jixxandar wara nofsinhar. Aħna fil-fatt qed nirrekordjaw fil-għaxija f'ġurnata pjuttost ta' sħab u ftit xita f'Jannar. tal-2023 ġvil għaz il-bonġu ma l-ġvil vejġid.
Naħseb għalek il-tħawadni għalix. Iva. T-rekordijaw flasġija, program jixxandar għal ofsenar.
Tassew. Il-program jixxandar l-erba u il-ħamis għal ofsenar, ovvjament fuq Campus FM. Infakru li semija il-ħinijiet għara narta erba. Il-program li huwa Middle Age Exposed, naturalment, jixxandar bejn it-tlieta u l-erba nhar ta' erba, b'repetizzjoni bejn nofsinhar u s-sija nhar ta' ħamis. U mbagħad xi ġimgħa jew 15 wara jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jiġri l-ewwel sensiela qiegħda kollha hemmhekk u tista' titniżel bħala poddata u n-nies jistgħu jisimgħu semija jistgħu jarġgħu jisimgħu l-programm jew min qatt ma semma l-programm u forsi intom semija ħadd irrakkomandaw illi ħadd ieħor jisma' dal-programm għaliex qed jiġbor da xejn ta' following, mhux veru.
Ġifieri kemm kellmuni nies akken jisli qatt ma kont qed qajt magħhom qabel li waqfuni u saqsew nisma. Inti tagħmel dak il-programm iva, jiena wkoll insomm, rrid fax nisimgħu smajtu u n-nies semgħu minn semgħu fil-karozza, minn semgħu fuq
ix-xandira diretta jew minn semgħu
minn
fuq il-website eżatt.
Jidher li ħeb il-mod il-mod qed nibnu fans club.
Iva, aħna nibdew il-programm.
Naħseb għax isibu gustus.
Lili, u ivi, bridu nippubblikaw aktar ritratti tagħna tnejn flimkien.
Vera.
L-istudio għax jaħsbuna xi boy band, ġifieri. Kemm kienu gustużi Charles Saliba u John Damal u elef latis fuq televiżjoni Maltija. Jgħidu naħna il-ġodda
Do, Dolce Gabbana, Charles and Ron.
Charles and Ron dal radio ta' Malta. Alex, aħna edin kif semmejna nirrekordjaw dal-programm fl-2023 fil-bidu tas-sena u nixtieq malaj għax aħna fil-bidu tal-programm dejjem jew nagħtu nitkellmu ftit dwar il-middle age tagħna stess. Jew il-ħajja personali tagħna jew attivitajiet li qed nagħmlu u mbagħad ngħaddu għal xi aspett mill-Medjuevu u nitkellmu b'mod storiku ir-riċerka li tkun għamilt inti. Però malaj fl-2023 għandna nistennew xi rumanz ġdid jew xi ktieb jew xi xogħol ieħor minnaħa tiegħek inti li inti awtur tiġa ta' bosta kotba.
Ne, naħseb li din is-sena ħatkun waħda ta' kidba iktar minn kollox, iktar minn li ta' pubblikazzjoni, iktar ta' kidba.
Iġvi li bati pubblikazzjoni s-sir s-sena d-dihla, per eżempju, 20, 25.
Dikka tkun it-tama, bħalissa għandi, l-ek il-fajt għandi tlet romanzi b'di.
Għaddejn fl-istess, s-sikseb tlieta b'daqqa. Kif jinnaxxile? Qed tidħol fl-università u jihed u ma taqleb għall-ieħor.
Eħe, nejdek il-verità huwa kemm xejn ta' esperiment, għaliex jiena s-soltu naħdem b'mod lineari ħafna jiġifieri qed nagħmel xi ħaġa l-estija ma tibda xi ħaġa oħra. Minixxi multitasker assolutament ġifieri jiena vera akkem nibda nisma' il-kollegi tiegħi nisa' fuq ix-xogħol jitkellmu. Kemm huma multitasking, jiena ngħidulhom jiddispjaċini ma nafx kif jiddixxielkom. Imma dan huwa esperiment huwa jfimni ħafna drabi, speċjalment għal min il-kitba mhux l-impen tagħna full time, tajb biex kitiba Maltin, ħadd minn l-impen tagħna huwa full time li nikdbu għaliex is-suq ma jippermettix li xi ħadd letterament jgħix mill-kitba. Ifimni, ħafna drabi x'jiġri lek il-romanzi jieħu ċerta tul tażmin biex jinkiteb. U mbagħad jiġu k'idea ġodda li tkun tixtieq tesplorhom. Allura l-idea kienet li kelli daw it-tliet ideat għandi romanzi li nbeda fi żmien il-COVID, fi żmien il-lockdown. U ktibt terz minnu, għax maqsu fi tliet partijiet u ktibt l-ewwel terz. Imbagħad bdejt sequel ta' kamerata. Illi għandi isu 40,000 kelma minnu. Ma bat kelli idea oħra li xtaqt nesplora li tesplora it-tema tal-abitazzjoni, tal-għajxin, l-abitazzjoni bħala dak li bl-Ingliż jgħidulu dwelling. U għallura bdejt naħdem fuq dik ukoll.
U dan huwa romanz ukoll.
Huwa romanz ukoll. Huwa romanz li ma jiseħħ Malta. Jiseħħ fil-Polonja, jiseħħ fil-Beltawuċ.
Ma jiseħħx ċirkwit iż-żur il-Polonja u ġvera.
Ma jiseħħx f'dan iż-żminijiet ma jiseħħ fiż-żmien il-Polonja komunista. Imma hemm overlapping ma' żmien tal-lum.
Okay.
Hemm karattru partikolari li ifhimni jiġbaħ ħafna l-karattru li tista' tgħidlu Malti, imma daħħal hemmhekk. L-idea qed naħdem fuq hija li bej dak li hu fantastiku, dak li huwa iktar realistiku, kien hemm dak il-lajn li biex ngħidu hekk it's blurred le.
Okay, it-tliet tal huma bil-Malti?
It-tliet tal huma bil-Malti.
M'dax da tal-Polonja jista' jkun li jkollu forsi anke fil-Polonja stess.
Ija,
tagħmel traduzzjoni forsi?
Imbagħad wara bit-traduzzjoni, ġifieri naħseb li dan aħħar wieħed kienet kwistjoni fejn bdejt ngħid għadu x'ikun bil-Ingliż minn bil-Malti. Imma jiena nħoss li l-Malti huwa lingwa li tiġini l-iktar naturali. U li nħoss fejn hemmhekk naħseb li nħoss li għandna xi ħaġa x'nagħti lura.
Ma nagħmlux ħażin li billi nfakru li semmija l-kotba li tiġa publikajt, kamerata, li huwa romanz, romanz storiku.
Romanz storiku ta' żmien il-gwerra.
L-aktar wieħed riċenti
ir-Reborġ. Romanz ta' satira politika.
Iva.
U mbagħad għandi ġabra ta' Stejer Oskra b'laqta storika jisimha ma' l-Gloria tal-Patria. Romanz bl-Ingliż, Grasshopper, dawk huma tista' tgħid il-
U inti kont editur ta' torċek, ma jisir zbal ta' torċa għal-bosta snin, uġveru.
Għal-seba snin sħa.
Jistajkun illi palma jgħamel wieħed mill-personalitajiet, per eżempju, ġili nara anka f-gazzetti Ingliżi sewa, tkun taqra l-artikolisti jagħmlu artiklu darba fil-ġimgħa, per eżempju, l-opinjonisti. U jagħmlu artiklu, jiktbu artiklu darba fil-ġimgħa u jiġi publikat. U mbagħad wara ftit snin tara li daw ħarġu ktieb fejn ikunu ġabru flimkien l-artikli li jkunu kitbu, li jkunu ġabu publikati. L-aktar li dak li speċi huma forsi ġeneriċi s-suġġett tagħhom li jitkellmu dwar ħajja mhux dwar xi ħaġa partikolari li ġrat f'dik is-sena jew f'dak iż-żmien. U mbagħad jippubblikaw ktieb bil-kollezzjoni tal-kitbit tagħhom tul is-snin li jkunu għaddew f'xi gazzetta partikolari. Jeremy Clarkson jiġini f'moħħi, per eżempju, li jikteb kolonna umoristika, xi kultant ikollha x'taqsam mas-sewqan, mal-motoring, imma mhux dejjem, u dejjem osservazzjoni dwar il-ħajja u l-filosofija tal-ħajja tiegħu umoristika. U mbagħad kull sena jew sentej joħroġ xi ktieb, ġeneralment minn dawk li jkunu jinbiegħu fl-airport biex inti a bit of light reading fuq l-aeroplan. Imma ġieli xkajt xi ktieb minn dawn induna li rajt l-artiklu diġà xi snin qabel pereżempju fil-gazzetta.
Tiġrilek
fis-Sun u fil-Times, fis-Sunday Times of London. Issa, hemm xi forsi kitbit tul is-snin tiegħek fit-torġa li jistgħu jinġabru forma ta' ktieb jien naf
opinjonijiet. Darba kelli idea li nagħmel selezzjoni għażla ta' editorjali. Kienet jiena lija kien il-ġimgħa.
Anka jistgħu jservu bħala tieqa fuq dak iż-żminijiet partikolari ta' pajjiżna. Bħala dokument storiku?
Ukoll. Jiena l-idea il-ġimgħa tiegħi kien ikun il-ġimgħa wara nofsinhar li dedika ħdejjem għandi dawk it-tlezzijiet erba' nilab ma' l-editorjal. Nikteb l-editorjal u hekk u kelli pride kbira ħafna bl-editorjal. Imma ifhim li biex terġa' ssibhom kollha u ta' qed għandek seba' snin ġri qed tgħid għandek 50 ħarġa times 7, 350 ħarġa. Tista' tkun idea għall-futur. Bħalissa kull 15 nikteb artiklu fuq it-Times.
Iva.
Ħaġa li ħobbi xi nagħmel ħafna xi reġgħet konnett jgħaddi b'xi mod mad-dinja tal-ġurnaliżmu. U ċaħġa li jek, iż-żomni għanke n-taċ ma dak li huwa dej.
Tajjeb, u huwa tajjeb ukoll inti li l-background tiegħek huwa ta' pjuttost ċellugi. Il-publikazzjoni tal-artikli tiegħek qed jidhru fit-Times magħrufa bħala gazzetta li tixxaqleb lej lemin għall-bosta snin, però qed tagħti speċi perspettiva ta' ċellugi li naħseb anke hija tajjeb għall-gazzetta u anke tajjeb għalik illi l-perspettiva u l-opinjoni tiegħek qed tinqara min-nies ġeneralment tal-lemin.
Eħe, u jiena nieħu pjaċir għaliex jina jili minn ġunju tal-2022 iktar fit-Times. Ma minn feedback li kelli, per eżempju, u tibda ta' prezza illi f'tal-pajis hemm possibilità ta' dialog. Għaliex, meta tirċievi feedback mingħand nies illi outright ma mill-ewwel ma ħsbuhiex bħalek, mhux neċessarjament għaliex mhumiex ċellugin, għaliex se jkunu anke ċellugin ma ħsbuhiex bħalek, nies li għandhom femijiet differenti. Imma li jgħidulek isma' qajt dak l-artiklu interessanti u ġobni l-istil ta' kitba tiegħu, kien engaging ħafna, ovvjament jiena ma naqbilx pereżempju ma' dak li qed tajt imma imma nista' nifhem il-punt, nistgħu niddialogaw. Ħdejn f'ambjent kif inhu f'pajjiżna fejn titħoss li ħafna drabi n-nies fejn tidħol politika jew fejn jidħlu l-febit u l-opinjoni ta' xi ma jkunx biss fuq politika anzi. Ma jishom donnhom ma jistgħux jikkomunikaw, ma jistgħux b'xi mod ikun hemm dibattitu għaddej. Fil-fatt tinduna li hemm nies ta' rida tajba li kummenti tagħhom ma jkunux fuq il-comment board.
Leħġ, ġermen dak ikonu nis li jisom shooting from the hip jajdu bl-Inglis, jabdu jirreagġiċu minna ma jazbu, daw il-comments online nis li tara ħafna bil-Malti ċuċati.
Nosserva li dejjem ikunu l-istess grupp ta' nis. U li ħafna drabi, they are trying to shoot you down minna ma qraw dak li ktibti.
Eżatt, imma ġveri jgħetajt li gbu l-ek personali nis. Jow jasal il-messagġ ta'
nis li tkellmu ma nis oħrajn li jafu, li minna ma jafu illi. Tifhem li dan nies jafuni, ġifieri. Tikha hija xi ħaġa li allura jiena ngħid għalija t-tieni l dan billi nkopli nikteb.
Ġifieri. Tagħtek il-kulaċċ hux veru.
Eħe, iktar billi għax tibda tgħid hemm nies hemm barra li għalkemm jien m'inhiex nisma'ħhom jew jien m'inhiex narhom. They are engaging.
Eżattu. U m'hemm xejn isbaħ għal xi ħadd li jikteb illi tkun taf li xi ħadd qed jaqra l-kitba tiegħek u li forsi qed taffetwa jew taffetwa b'xi mod. Ġieli mhux neċessarjament tibdilhom l-opinjoni, imma li ħabbadt u semgħuk hija importanti.
Jiena ħanajlek, jiena qatt ma nemm fis-sens jien ma niktibx biex nibdel l-opinjoni ta' nies. Jiena nikteb biex to engage. Qed tifhem ġifieri jista' jkun minn dak l-engagement jibdlu l-opinjoni tiegħek.
Iva, dak li għandu jsir minn li għandu jiġri minn dibattitu. U ġveri, jew minn kitba b'mod matur, ovvjament.
Ovvjament aħna persuni, ġifieri aħna nevolvu, ġifieri sakemm ma ġibx ruħek li qishek inti statwa tal-ġebel, u allura għax inti sentej li lu kont temmen xi ħaġa, allura sentej l-oħra tibqa' temmenha. Allura jekk aħna umani u nevolvu, nikbru l-esperjenza affarijiet ġodda li ta' huma nies differenti, anke l-opinjoni tinbidel, anke l-ferma tinbidel, jiġifieri.
Issa jmissin li nmorru lura fil-Medjuevu fiż-żminijiet tad-dlam u llum ħa nitkellmu dwar ix-xiżba tal-Knisja, tal-Knisja Kattolika, ta' l-Knisja Kristjana.
Bej l-Knisja Kattolika u l-Knisja Griga Ortodossa.
Eżatt, li ħamur l-ura ġviri fil-seklu 11. 1054.
Eżattament.
Ix-xizma il-kbira. Però nisimgħu silta mużikali qasira u nkomplu minn hawn ftit ieħor.
Thank you.
Campus FM 103.7 The Middle Age Exposed Show. Middle Age Exposed.
Għax bitti program? Middle Age Exposed Show.
Alex Farrugia, jina Colin Fitz, mela, il-xizma tal-1054.
Mela, il-xizma, jina zilt, don nitkellmu ftit fuq il-xizma, għaliex nixtieq li f'dal program u f'tawara nitkellmu ftit dwar l-aspett ta' reliġjon. Għaliex fi-żminijiet tan-nofs ir-reliġjon hija forsi waħda mill-ikbar jekk mhix l-ikbar influenza li teżisti. Imma hija reliġjon ħafna differenti minn kif nafuha aħna. Tajjeb ġifieri aħna dejjem irdu nżommu f'moħħna u diġà repetejta f'dan il-programm f'din is-sensiela ma nerġa' nirrepetiha. Illi dak li ġara war s-seklu 16 war riforma tal-Luteru bidlet darbal dejjem il-mod kif aħna nejxu il-reliġjon fil-dinja kattolika tajjeb fil-dinja nisranija ħanku iktar preċiż kif aħna nejxu il-reliġjon tagħna minn għandu. Imma fil-Medjuevu dalejxin kien kompletament differenti. U nixtieq nibda mix-xizma, għaliex ix-xizma għandha eruq li jmorru lura l-Imperu Ruman. U aħna dejjem qisu meta tkellimna dwar xi ħaġa fi żminijiet tan-nofs dejjem rajna li l-eruq b'xi mod imorru lejn l-Imperu Ruman. U l-ewwel element importanti hija li fis-seklu 3 fis-seklu 3 wara Kristu l-imperatur Diocletianu għamel deċiżjoni importanti ħafna. Tajjeb li affettwat għadna inħossu għasallum. Tajjeb, ġifieri jekk aħna inħarsu lejn ir-Russja u narawha daqstan differenti minna, jekk aħna ħarsu lejn-Turkija u narawha differenti minna, jekk inħarsu lejn il-vant tal-Ewropa u narawha differenti minna, speċjalment il-Balkani, pereżempju, tajjeb, hija proprju minħabba dak il-din id-deċiżjoni waħda il-leħa Diocletianu. U l-għamel il-break iż-żgħir. Għaliex ħafna drabi dibattitu importanti għall-istoriċi huwa. Kemm fil-verità dawn il-great men of history jew big men of history, big men and women, imma ħafna drabi dak li kotaw huma rġiel minħabba sistema patriarkali ta' poter, ovvjament. Dawn il-great men of history, kemm kien sinifikanti rwol tagħhom biex bnew l-istorja. Jew inkella bihom u mingħajrhom l-istorja kien se timxi xorta u li kieku ma kienx ċikku kien ħajkun peppu ma kienet ħadd iġri xorta. Jiġifieri, seta kien evitat jinnaf, seta kien evitat l-Olokawst. Jew l-Olokawst huwa riżultat ta' xi ħaġa oħra. U jekk ma kienx ikun Hitler kien ikun xi ħadd ieħor u l-Olokawst kien iseħħ xorta.
Għaliex, pereżempju, l-Lut kien ikunu persegwetati.
Għaliex,
pajjiżi, ġifieri mhux Hitler kien isu the cherry on the cake fis-sens ta' li ħolo metodu organizzat kif jeħles
mill-Lut. Industrijali.
Industrijali. Imma l-Lut ġa kienu qed ikunu persegwetati, ġifieri jista' jkun li kien jinqala xi ħadd ieħor flok Hitler.
Eżattament. Pereżempju jekk qed tara l-persekuzzjoni fuq il-Lut, tmur lura sal-Medjuevu. Ġifieri meta telqu biex imorru għall-ewwel kruċjata, l-ewwel ħaġa li jagħmlu fil-Ġermanja qabdu u bdew jaħarqu d-djar tal-Lut. Nejdu s-sena 1095. Iva ninsew xini per eżempju, ftit qabel li jitwielet il-movement nazista tajjeb, bejn il-Polonja u l-Ukrajna kellek gwerra fuq parti mill-border bejn l-Ukrajna u l-Polonja.
Kienu jgħidu l-Pale of Settlement, jekk minn is-sejbal.
Iddur kollox kien iddur madwar il-Belt ta' Lublin. Tajjeb u tal-Lvuv li llum hija parti mill-Ukrajna. Kienet parti għal dejjem kienet parti mill-Polonja. daw spiċċaw fil-ġidja ta' bejnietu, mill-lud spiċċaw fil-nofs. La toqgħod xi tgħid li twettqu fuq il-lud. Huma l-istess li għamlu mbagħad il-Ġermaniżi wara. Jiġifieri li kienu jaqbdu l-lud u jġilhom iniżżaw marwenin fit-triq jgħodu jordnawhom jisqmu arwenin fit-triq u jaħslu t-toro, jisparawhom imbagħad f'nofs it-triq quddiem it-tfal tagħhom u joqtlu t-tfal, eċetera. Kienu diġà qed tiġri fil-border bejn il-Polonja u l-Ukrajna. U dak kien qed jiġri fis-snin 20.
Ma l-ura l-punt li għajjim, ġifiri, ġibna t-tini għara dini għu l-Holocaust bħala eżempju.
Ġifiri.
Persuna wahda.
Persuna wahda, tista. F'dan il-kas, il-deċizjoni ta' Diokletianu kienet fundamentali. Għaliex Diokletianu għal, l-Imperu Roman huwa kbir, ħafna. Tajb, ma ninsewx, l-Imperu Roman kien jibda minn taħt l-Iskozja. Tajb, u jibqa sejjer kważi sal-Indja.
Inkluż l-Ispanja, Portugal.
Eżatt, jiġifieri jiraqbad speċi tajt linja minn ponta sa ponta. U daqal dan amministrattivament l-imperu huwa kbir wis. Biex niffaċilitaw l-amministrazzjoni tal-imperu naqsmuh fi tnejn. U għamel il-parti tal-Punent u l-parti tal-Vant. Tajjeb. U allura tal-Punent il-belt kapitali biex jerek tal-imperu kienet Ruma. U tal-Vant kienet imbagħad dawer kienet Ravenna mbagħad imxiet lejn Kostantinopli meta Kostantino jibni il-belt tiegħu. Il-Punent kien il-parti fqira. Tajjeb ma kienx il-parti s-sinjura. Meta il-Vant tal-Imperu ħadin l-awtonomija, tajjeb allura kellek anke żewġ imperaturi, tajjeb. Beda jgħid, isma aħna hawnhekk iktar discendenti tal-Griegi milli aħna tar-Rumani. Allura aħna ħanifavorixxu iktar dak li huwa Grieg. Tajjeb, fost oħrajn il-lingwa. Allura fil-Vant tal-Imperu Ruman, Mikael xorta kienu jissejħu Rumani u jissejħu nifushom Rumani u qatt ma qisu lilhom infushom xejn aktar ħil-Rumani. Imma peress li kien hemm din l-influence tal-Wirt Greek, bdew jitkellmu bil-Greek. Tajjeb, meta mbagħad jidħol il-Kristjaneżmu, il-Kristjaneżmu ma jibdix papa wieħed. Tajjeb, fil l-idea li il-papa huwa wieħed, dik hija innovazzjoni tas-seklu 10. Tajjeb, fil-verità, iċ-ċentri kbar ta' dak iż-żmien fosthom Kostantinopli u Ruma, ma kien hemm oħrajn Antiokja pereżempju, Alessandria tal-Eġittu, kellhom il-papa tagħhom. Kull komunità kellha l-leader. Ma kienx hemm wieħed fuqhom kollha. Tajjeb, kien hemm dawn il-leaders. Peress l-imbat ovvjament kellek il-qawmin tal-Islam, it-twelit tal-Islam u l-firxa tal-Islam mis-seklu 7 qudiem, il-papit li baqgħu b'saħħithom kienu dak ta' Kostantinopli u dak ta' Ruma. Ovvjament hawnhekk bdiet il-pika. Isma' min minna huwa l-iktar b'saħħtu. Qed tifhem il-papa ta' Ruma jew il-papa ta' Kostantinopli. Tradizzjoni griega jew tradizzjoni Roma Latina. U din il-power struggle sabet biex ngħidu hekk bl-Ingliż ngħidu the hair that broke the camel's back. Fi kontroversja li tissejjaħ il-kontroversja fil-jokwe xi tfisser. Fil-jokwe ġeja minn filjo, jiġifieri minn Liben. Tajjeb. Fil-Kunsil ta' Niċea fis-seklu 4 tajjeb wara Kristu, fil-Kunsil ta' Niċea in-natura tal-Ispirtu Santu kienet parti mid-dibattitu. Isma, l-Ispirtu mela inti għandek it-Trinità. Tajjeb. Issa, f'din it-Trinità mela, il-Missier iġġenera l-Liben. Għaxalek u għam s-sirru, ben? U l-Spiritu Santu bi fejġi.
Veru, mistoqsija filosofika, religjuza.
Kienet, mistoqsija teologika.
Teologika.
Teologika importanti. Il-kunsil ta' Niċea, tajjeb, u għonek s-sanaraw għalix l-ortodossi nidhom ortodossi. Tajjeb? Il-kunsil ta' Niċea kien għal, ġifiri, meta għedilu kunsil ta' Niċea, ġifiri, għednejdu l-isqfijiet, il-teologi kolla ta' dak iż-żmien biex mur flimkien, tajjeb ta' d-dinja nisranija waħda, tajjeb kienu kollha qablu kien hemm qbil illi l-ispirtu huwa ġġenerat mill-missier.
Okej.
Tajjeb, jiġri l-missier iġġenera l-liben u ġġenera l-ispirtu. Jiġri qisu l-missier għandu dal-primat. Il- Knisja Romana, Knisja Latina, matul iż-żmien bdiet tajt le l-ispirtu huwa ġġenerat mill-missier u l-liben.
Flimkien.
Flimkien. Tajjeb. Ġiġa huwa komplikat biex tifhem il-kunċett ta' Trinità. Tifhem ta' tliet persuni falla wieħed. Aħseb wara issa kif ħadd tifhem li żewġ persuni jiġġeneraw it-tielet waħda. Tajjeb. Din il-Griegi ma ċċettawix. Il-Knisja Griega ma ċċettatix. Għaliex, għax huma kienu ortodossi. Jiġifieri baqgħu mat-tagħlim oriġinali. It-tagħlim oriġinali kien illi l-ispirtu huwa ġġenerat fil-missier waħdu. Tajjeb. Allura x'ġara illi f'din il-power struggle li mbagħad kienet ukoll power struggle oħra ta' poter. Kif tkellimna fuq qabel. Il-Griegi qalu isma' d-dinja erezija. Tajjeb. Issa l-erezijiet, mela erezija ħa nibdew hekk. Erezija tfisser it-twemmin li int qed ħaddan mhuwiex it-twemmin skont id-dottrina tal-Knisja. Fil-Medjuevu l-erezija hija kwistjoni importanti ħafna. Tajjeb, ovvjament l-erezija mbagħad iktar qudiem twassanke biex in-nies jinħarqu. Tajjeb.
Eventualment.
Eventualment. L-erezija kienet xi ħaġa lura li l-Knisja kienet tħares leha l-Knisja qed ngħid il-Knisja b'mod wiesa. Bħala xi ħaġa importanti ħafna għaliex għaliex l-erezija kienet tattakka
it-twemmin
fundamentali u l-unità tad-dinja Kristjana. Tajjeb. U allura il-Griegi, il-Knisja, il-Papas tal-Griegi, il-Papa tal-Griegi, skomunika il-Papa
tal-Latini, tal-Ruma.
Esattament.
Ah!
U il-Papa tal-Ruma, allu le rezija, entom għettejduwa, għaliex il-Papa huwa propja huwa jien. Għaliex jiena d-discendent ta' Pietru u inti minn id-discendent ta' ħadd u allura jiena għandi awtorità aktar minnek u jiena nista' ngħid x'inhi d-dottrina tal-Knisja u inti ma tistax. U allura skomunika il-Papa tal-Griegi.
Ok.
Tajjeb.
Jiġifieri dieta tal-Ispirtu Santu kienet l-aktar ħaġa importanti nassumi kien hemm affarijiet oħrajn.
Dieta tal-Ispirtu Santu kienet kwistjoni dottrinali. Imma hemm ukoll il-kwistjoni politika. They are in parallel. Ma tistax biex ngħidu hekk toftom mhu l-waħda mill-oħra. U baqgħu bdin allura
il-kompetizzjoni tikketta ma' xulxin.
Sa dan it-tant il-Papa ta' Ruma kompla isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu. Mħabba il-Nazzjonijiet Ewropej, il-li b'dew jisiru b'saħħithom. Tinsiex da' nista' nkellmu issa wara Karlu Magnu. Tajjeb, ġifieri il-Papa għandu wkoll il-protezzjoni tal-Imperatur. Tajjeb, u l-Papa eventwalment fis-seklu 10, fis-seklu 9, sejrin għas-seklu 10, jgħid li huwa l-leader suprem, tajjeb, tal-dinja kattolika. Ix-xizma tiġri meta l-Patriarka ta' Kostantinoplu huwa Michael Cerularius u l-Papa huwa l-Papa Iljun 9. fl-1054 kif għedna, u tiġri minħabba dak li tiġri fis-south tal-Italja, fis-sud tal-Italja, fin-nofsnar tal-Italja. Fin-nofsnar tal-Italja, u aħna nafu għax din hija parti mill-istorja tagħna. Ġibet li n-nofsar tal-Italja, għedin l-istorja tagħna.
Malta, mżgur.
Aħna gżira minn parti minn Għallija.
Dak iż-żmien ikolna, ok.
Ġri dak iż-żmien, dak li ġri Għallija, dak imiss il-Malta.
Iva.
M'hemmx separazzjoni. Li ġara kien illi in-Normanni tajjeb ħadu dan it-territorju mingħand
l-Arab.
Iva. Tajjeb. Meta ħadu t-territorju, bdew jieħdu t-territorju mingħand l-Arab, tajjeb, ma hawnhekk il-Normanni għadhom ma waslux Malta, niżlin ngħid Malta. Bdew iġalu, ma ninsewx li l-Arab qatt ma sfurzaw il-ħadd jikkonverti, l-Arab kienu jgħidu, ara trid tista' tibqa' nisra li tħallas dak li kienu jissejħ il-ħaraġ. Ġifieri tħallas taxxa ekstra x'inti nisrani. Imma l-insara tandaħat isfel tal-Italja ma kienux jagħmlu mal-Knisja tar-Ruma, imma kienu jagħmlu mal-Knisja ta-Griega. Għaliex meta l-Imperu nqasam, eventwalment wara l-waqgħa tar-Ruma, tajjeb lill-barbari biex ngħidu hekk, Kostantinopli ħadet it-naħat isfel. Daħlet u ħakmet in-naħat isfel tal-Italja. Biex jgħidlek l-Imperu Ruman ipprova isalva li jistabil-Italja u salva l-parti t-isfel. Tajjeb? Li dak li huma l-Kampanja,
il-Puglia,
il-Puglia, tibqa' diesel. Daw in-Normanni bdew jisfurzaw lill-insara fl-Italja biex jaddottaw ir-rit latin, mux ir-rit grek. Tajjeb, biex ma ninsewx li l-Knisja Griega tuża ir-rit bil-ir-rit latin. Sorry, ir-rit grek. U l-Knisja Latina tuża ir-rit latin. Meta bdew jisfurzaw jagħmlu hekk, il-Papa tal-Griegi biex ngħidu hekk, ikkundanna lin-Normanni. Tajjeb. U danaw, u skumnikom. Ok? Meta għamelek, il-Papa li kien il-protettur tan-Normanni, tajjeb, kien il-Papa li tal-kommixi l-Normanni biex jinvadu il-South tal-Italja. Tisix il-Normanni meta invadew il-South tal-Italja, mux bizzammew għas-South tal-Italja, imma il-Papa kien jisu l-owner, ġifieru ma kienu jisom il-management, imma l-papa huwa l-owner.
Fin-nom tal-papa.
Eżatt, għan-nom tal-papa, għan-nom tal-knisja.
Tal-knisja.
Il-papa allura reġa skomunika lill-patriarka Grik. Il-papa Grik. U l-papa Grik li għamel kien il-qabbat il-dokument tal-iskomunika u ħarqu mod pubbliku. U ebbek allura seħħet il-xizma b-mod uffiċjali bejn iż-żewġ knejjes.
Dar-Baldejjem. Sissa, dar-Baldejjem.
Dar-Baldejjem. Kien hemm papijiet illi pruvaw jagħmlu sforz biex jaqdu iż-żewġ knejjes, ma qatt ma rnex xi. Ġieri pereżempju l-Papa Urbanu t-tieni meta jsejjaħ il-Kruċjata, jsejjaħha għaliex l-Imperatur ta' Biżanzju, l-Imperatur tal-Imperu Ruman tal-Vant, jibatlu biex jgħinu biex jiġbor armata nisranija biex flimkien, iż-żewġ insara, flimkien jattakkaw l-Musulmani jiddefendu Kostantinopli kontra l-Musulmani. Tajjeb. Mekk il-Papa Urbanu t-tieni ħsibu kien, isma' issa nippruvaw ħalli bis-saħħa tal-Kruċjata, tal-gwerra kontra l-Musulmani, naqdu żewġ knejjes. Verità ma ħadmitx. Ġifieri, is-sens li ż-żewġ naħat kienu opposti għal xulxin, kien kbir wisq.
Mela, Alex, interessanti ħafna, ix-xizma tal-1054 u 50 inkomplu l-ġimgħa d-dieħla għaxan aktar xi tajt is-sagwar x'ġi wara u suġġett verament interessanti anka interessa li l-Maltin ukoll għaliex kif qed tajt inti aħna konna hemmhekk jiġifieri parti anka mill-istorja u ovvjament il-Knisja il-Kristjanità f'pajjiżna għandha eruq qawwija. Tajjeb, mela nitkellmu aktar il-ġimgħa d-dieħla u issa jmiss li nisimgħu s-silta mużikali li dejjem nisimgħu f'dil parti tal-programm Middle Age Exposed for Campus FM, Alex Farrugia, jina Colin Fitz. Ħa nisimgħu s-silta mill-kompożitur Romanos the Melodist. Li fil-fatt għandha x'taqsam ukoll ma' dali għadek kemm għattinna mhux veru.
Eżattament, din ħa nisimgħu hija id-doxastikon. Doxastikon hija parti minn innu reliġjuż illi jitkanta fir-ritwal tal-Knisja Ortodossa parti minn ritwal tal-Qudisa pratikament. U da Romanos msejjaħ The Melodist.
The Melodist.
Wa nafu ftit dwaru hija ħafna minn huwa iktar leġenda, jiġifieri ma forsi nitkellmu dwaru wara li nisimgħu s-silta. Imma tajjeb li kif smajna l-mużika medjevali f'tul dawn il-programmi, meta issa fit-tieni sensiela bdejna nduru kompożituri differenti medjevali.
Mill-Medjuevu.
Naraw ftit fid-dinja Griega kemm tinstema' differenti il-mużika.
Ah, ok. Dan kien jgħix fis-seklu 6 wara Kristu.
Hija kien jgħix fis-seklu 6 u aktarx illi kien Ludi.
Ok, oriġinarjament.
Oriġinarjament Ludi bat ikkonverta għal-Kristjaniżmu. U huwa wkoll qaddis fil-Knisja Ortodossa.
U l-festa tiegħu?
Hija fl-ewwel ta' Ottubru.
Tajjeb. Mela kompli?
Kun marta illi huwa kkalkulat li bejn wieħed u ieħor kiteb mal-elf innu.
Wow! Gosh, il-lawa. Mela doxastikon minant Romanos the Melodist.
Oh.
U emmek smajna mela silta ta' mużika minn miktuba minn Romanos, il-Greek mis-seklu 6 u titlu tagħha kien jisema' Doxastikon. Biex nikkonkludu illum ħana tuħarsa lejn il-film ta' Franco Zeffirelli mill-1968 Romeo and Juliet illi aħna meta saftitilu dejjem kulħadd ifaħru dal-film u anke naraw l-iskola it-tema mill-film, jiġifieri kulħadd jgħid kemm hu kolossali, imma fis-seklu 21 fis-sena 2023 inqalat kontroversja. Mhux ver.
Eżattament.
Dwaru.
Iż-żewġ attur prinċipali, jiġifieri Olivia Hassir u Rainier kien tagħmel parti tal-Madonna f'Jesus of Nazareth ma' Zeffirelli wkoll. U Leonard Whiting fetħu kawza għax qalu illi daw kienu għadhom minorenni
meta nħadem dal-film fil-68
u illi ma kienx hemm agreement illi kellhom jkollhom xeni parti minnhom illi jkunu bl-aħwejjeġ imma mbagħad waqt li kienu fuq fil-film id-direttur għallhom illi kellhom jinżaw biex jiġbdu xena partikolari fil-film hija xena waħda jiġifieri u din kwistjoni kollha qajmet kontroversja wkoll għaliex għadda dan iż-żmien kollu minnaħa per eżempju Olivia Hassi dejjem kellha relazzjoni tajba ħafna ma' Franco Zeffirelli u dejjem faħritu anke sa' sitra fil-biografija tagħha jiġifieri.
Ġifieri llum hawn min jgħid speċi meta jara din l-istorja jgħid x'hemm il-flus. Imma minnaħa l-oħra hemm min jgħid imma xorta ġifieri jekk sarx illum jew jekk sarx 50 sen ilu huwa forma ta' abbuż. Jiġifieri l-perspettiva speċi l-qorti tiddeċidi.
Eħe,
għax ma rridx jiġifieri nirredikola lil Olivia Hassi u Leonard Whiting jekk forsi verament iħossu hemmhekk.
Le le jiena ma nafx kif iħossu hemm biex jiena mhux qed magħhom.
Eżatt,
u ma ninsewx li din ix-xena mhix xi xena li fejn hemm xi
speċi pornografija.
Hija
artistika ħafna.
Il-film kollu artistiku ħafna. U jiena żiltu propju għaliex tgħidu li Romeo and Juliet hija play ta' Shakespeare. Imma ħaġa Zeffirelli attent ħafna kien attent ħafna li joħloq l-ambjent medjevali meta tasseħ l-istorja. Ma nistgħux li din mhijiex storja oriġinali ta' Shakespeare, jiġri Shakespeare jieħud l-istorja minn wieħed minn daw il-kodba li kienu popolari ħafna fil-Medjuefu ta' stejjer osra għan it-trattaw fil-program partikolari jħodha minn hemm u bat
adattament ġifieri
eżatt il-play ħoloqha fuqha. Interessanti li meta aħna fl-drabi ma nirrealizzawx li l-età ta' Romeo u Juliet hija 13-14 sena. Tajjeb, ġifieri l-atturi meta żilhom Zeffirelli kienu diġà ikbar mill-età ta' Shakespeare, li jsemmi Shakespeare, u Shakespeare jsemmi dik l-età għaliex dak iż-żmien kienet xi ħaġa normali. Ġifieri t-tnejn li huma għal żminijiet tan-nofs kienu adulti.
Eżatt, il-mara 12 sena bejn tu jħol ġveru.
12 sena kienet l-età tal-maturità. Ġifieri huma kienu żewġ adulti. Il-problema inħolqot mhux għaliex huma kien għandhom żgħar, imma għaliex kif semmejna fl-programm, inti ma taqbadxu tażel.
Il-maħbub jew
maħbuba tiegħek.
Imma għax kien kuntratt il-fam il-kelma li tħobtu żanti fil-Medjuevu żwieġ kien ikun kuntratt, jiġifieri iż-żewġ familji kellhom pjanijiet oħra għat-tfal tagħhom.
Eżattament, issa apparti minn hekk rridu nsemmu wkoll illi l-idea li jkollok familji, meta qed ngħidu familji fil-Medjuevu, familja hija estiża ħafna. Tajjeb, jiġifieri jħaft iktar wiesa terminu familja minn kif nifmuh aħna illum.
Il-nuclear family illum.
Manke, per eżempju, kikollu ngħidlek Ispani. Semmi li l-familja tiegħek, kunti tgħidli pereżempju nanna, nannu tziet.
Eżatt, eżatt.
Il-familji tagħhom kienu ħafna ikbar.
Ġieri sekondo kuġini.
Iva, kien.
Siju ta' zija. Okej, alright.
Ġifi, meta kien ikollhom u kien daw il-family feuds kienu jiġru ħafna.
Ġifi kważi tribu sħiħa.
Letteralment tribu, tribu.
Iva, iva.
Jiġifieri. Il-familji kienu jiġġildu fuq l-artijiet, kienu jiġġildu fuq ħafna affarijiet. Tajjeb, u allura kien ikollok familji li huma letteralment qed tifhem
gwerra kontra
xulxin. Gwerra kontra xulxin. U ma ninsewx li fil-Medjuevu l-unur kien xi ħaġa importanti ħafna. Jiġifieri, jekk inti t-tifel tiegħek għax it-tifel ħajjeħel, jiġifieri qed tifhem ħad li t-tifla tiegħi, jiġifieri serraq li l-unur. Tifhem? U bħala t-tifel mhux se jidher li tilef l-unur, għax hu konkwistatur, le?
Iva, iva,
imma il-familja tagħna bħala li għandna din it-tifla li daħadinna, tlifna l-unur. U allura hemmhekk kien jiġri d-demm. U kien jiġri d-demm spiss, it used to happen fairly regularly.
Jiġifieri anke fil-reċta ta' Shakespeare u fil-film, il-fatt li kienu daw il-duels il-ħin kollu għaddejjin u ġlietu hekk huma. Fil-Medjuevu kienu kienu jisiru.
Fil-fatt, meta Dante.
Mhumiex esagerazzjoni.
Fil-fatt, meta Dante ikun l-infern, tajjeb, darba minnhom ikun hemm dar raġel u Virgilio jgħidlu dak ir-raġel. Jgħidlu kif rak ġej dawwar daru, u tgħidx ħareslek bikraħu ma dawwar daru. U Dante jħares u jgħidlu għandu raġun ta' ħares li blikra, għaliex dak u għagġeri del bello li jiġi minni. Ta' jibqisa, da' jiġi minnu il-bot, u meta qatluħ, aħna ma' vendikajniex.
Isma. Ġifieri kienu jistennew illi l-onur eħed tivvendikaġu.
Allura daw il-feuds ma kienux, ma kienx fjud tal-ġirin, tifhem, kien fjud għadej minn ġenerazzjoni għall-oħra. Sakemm eventualment, ħadd ikun nesam minn fejn bidel da. Imma sempliċement aħna nobodu lil dawk.
Qed nifhem issa fejn ġiet l-ispirazzjoni tas-serje televiżiva Dallas, is-soap opera, iż-żewġ familji tal-Ewings kontra l-Barnes. Msejsa fuq il-Romeo and Juliet li hija msejsa fuq il-veritajiet tal-Medjuevu.
That's good, that's good.
Ma u jinfluwenzaw l-iżmini tal-lum ukoll jiġifieri.
U kien il-leal tal-ejn il-familja. Tajjeb, kienet xi ħaġa sagrosanta. Ġifiri, għaliex il-familja hija l-unur tiegħek. Allora, per eżempju, jekk inti fil-familja tiegħek kellek xi ħadd f'dan it-tribù kbir, kien hemm xi ħadd per eżempju illi kien jinnaf kien kavallier, per eżempju. Tajjeb. Kien importanti ħafna illi inti tfakkar illi dak l-antena tiegħek tajjeb kien kavallier, fil-familja tagħna għandha dak l-status li dak li jgħix żewġ ġenerazzjonijiet qabel kien kavallier u anke hawnhekk Dante jagħmilha. Dante jgħid il-buż nannu tiegħi iġġieled f'dik il-battalja. U meħabba dik il-battalja sar kavallir. U ma kienx kavallir.
Naħseb aspetti minn dan li qed tgħid, jiġifieri baqa' anke sa żminijiet mhux daqstant bikrija, fis-sens anke sas-seklu 20, anke f'pajjiżna naħseb ċertu element ta' unur u l-familja u familja kontra familja u hekk issu minn wara t-tieni wara d-dinja nagħu li bdew joqsu dan it-tip ta' bdejna nħassu aktar il-barra u nesperimentaw bħajja aktar libera u ma nqisux daw l-affarijiet forsi daqstant importanti. Però il-ġerarkija tal-familji u l-ispeċi familja kollha ċertu unuru li toqgħod attenta l-min iż-żewweġ it-tfal tagħhom li jibqa' f'ċertu ċriki.
Din naraw ħafna aġri għada il-wirt tagħha għadu jinħas pereżempju fil-mafja. Il-mafja hija kreazzjoni feudali, mhux medjevali, ma feudali. Tajjeb għaliex il-feudaliżmu fis-qalija jispiċċa fis-seklu 19.
Iva,
hija kreazzjoni feudali. U għax hija kreazzjoni feudali, allora għandha ħafna minn dan elementi illi jixbu ħafna l-Medjuev.
Il-Medjuev.
Għandek da l-unur.
Il-kunċett tal-unur, the family, il-godfather, daw l-affarijiet dawn il-klim tiegħu niżelux.
Il-kapofamilja, tajjeb il-kapofamilja, kienx ikun illum jekk tgħid illum jekk tgħid il-kapofamilja ma teżistix fid-dinja tagħna għaliex illum anke l-ġenituri għandhom
status.
Imma meta anke meta ftit qabel ma kien hemm dan equal status ġi xi ħaġa reċenti, ir-raġel meta konna jgħidu pater familjas, ir-raġel. Xorta kien ikun jus il-kap ta' nukleu żgħir tal-familja immedjata tiegħu. Imma f'dal każ il-pater familjas huwa il-kap ta' klen. Jista' jkun klen kbir ħafna, jiġifieri klen kbir biżejjed biex għandek kważi armata żgħira.
Mela, Alex, mażanna biex nikkonkludu hawnhekk il-ħames episodju mit-tieni sensiela ta' Middle Age Exposed dina Colin Fitz u Alex Farrugia, grazzi ħafna.
Grazzi l-issebija tagħna.
Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu nitkellmu dwar ir-reliġjon fil-Medju Evu, però nfakkarkom illi dan l-episodju bħal dak kollha ta' qablu jittella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Saħħa.